Καλησπέρα στο πρώτο επεισόδιο αυτοβελτίωσης για τη νέα χρονιά. Είμαι η Ιφηγένεια και σήμερα θα μιλήσουμε για τους φόβους. Τι είναι λοιπόν ο φόβος? Ο φόβος είναι ένα ισχυρό ανθρώπινο συνέστημα. Κάθε στάδιο της εξέλιξής μας εμπεριέχει το φόβο. Ο φόβος εξαρτάται από τα βιώματά μας, τις εμπειρίες μας, την ιδιοσυγκρασία μας, την προσωπικότητά μας, τις συνθήκες ζωής και το περιβάλλον μας. Γι' αυτό το λόγο, η μορφή και η ένταση αυτού του φαινομένου δεν είναι ίδια για όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή, ο καθένας από εμάς έχει ένα διαφορετικό φόβο και σε διαφορετικό βαθμό. Φυσικά, η οικογένεια και γενικά το περιβάλλον μας, όπως επίσης και η ιδιοσυγκρασία μας, μπορεί με κάποιο τρόπο να μειώσει ή να επιδεινώσει κάποιους από αυτούς τους φόβους. Ο φόβος μπορεί να είναι σωματικός, μπορεί να είναι και ψυχολογικός. Επίσης, μπορεί να είναι πραγματικός, αλλά κάποιες φορές μπορεί να είναι και φανταστικός. Για παράδειγμα, ο κατά φαντασία ασθενής. Επίσης, μπορεί να προέρχεται από κάποιες καταστάσεις ψυχικής υγείας, όπως διαταραχή πανικού, διαταραχή κοινωνικού άγχους, φοβίες και διαταραχή μετατραυματικού στρες. Αποτελείται από βιοχημικές ή συναισθηματικές αντιδράσεις. Στις βιοχημικές αντιδράσεις είναι ένα φυσικό συνέστημα και ένας μηχανισμός επιβίωσης. Όταν αντιμετωπίζουμε μια αντιληπτή απειλή, τα σώματά μας αποκρίνονται με συγκεκριμένους τρόπους. Οι φυσικές αντιδράσεις στο φόβο περιλαμβάνουν εφίδρωση, αυξημένο καρδιακό ρυθμό και υψηλά επίπεδα αδρεναλίνης που μας κάνουν εξαιρετικά άγρυπνους. Στη συνέχεια, η συναισθηματική αντίδραση είναι μια απάντηση στο φόβο από την άλλη πλευρά. Είναι εξαιρετικά εξτομικευμένη. Επειδή ο φόβος περιλαμβάνει μερικές από τις ίδιες χημικές αντιδράσεις στον εγκεφαλό μας με τα θετικά συναισθήματα, όπως η ευτυχία, ο ενθουσιασμός, το να νιώθεις φόβο υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να θεωρηθεί διασκεδαστικό, όπως όταν βλέπεις τρομακτικές ταινίες. Μερικοί άνθρωποι αναζητούν την αδρεναλίνη. Γι' αυτό το λόγο μπορεί να κάνουν κάποια ακραία σπορ και να προκαλούν, με λίγα λόγια, την αντίδραση του φόβου μέσα από συγκεκριμένες καταστάσεις. Όταν οι φόβοι έχουν μεγάλη διάρκεια και ξεπερνούν τα φυσιολογικά όρια, τότε μπορούν να εξελιχθούν σε ασθένεια. Ιδιαίτερα επιβαρυντικοί είναι οι φόβοι που βιώθηκαν στην παιδική ηλικία, γιατί τα παιδιά δεν έχουν ακόμη αναπτύξει τις απαιτούμενες άμυνες. Κάθε φορά που ένας φόβος λοιπόν μεγαλώνει σε ένταση και διάρκεια ή εμφανίζεται σε μια ευάλωτη ηλικία, μπορεί να αντιμετωπιστεί πιο δύσκολα. Ας μιλήσουμε τώρα για τα συμπτώματα του φόβου. Τα συμπτώματα αυτά μπορούν να είναι τόσο σωματικά όσο και συναισθηματικά. Όπως είπαμε και πριν, κάθε άτομο μπορεί να αντιμετωπίσει ένα διαφορετικό φόβο και με διαφορετική ένταση. Όμως υπάρχουν κάποια κοινά σημεία για όλους. Αυτά είναι πόνο στο στήθος, κρυάδες, ξηροστομία, ναυτία, γρήγορος καρδιακός παλμός, δυσκολία στην αναπνοή, εφίδρωση, τρόμος και στομαχικές διαταραχές. Εκτός από τα φυσικά συμπτώματα του φόβου, οι άνθρωποι μπορούν να παρουσιάσουν και ψυχολογικά συμπτώματα, όπως αναστάτωση ή αίσθηση επικείμενου θανάτου. Ένας φόβος μπορεί να δημιουργηθεί λόγω αμφιβολίας ή αναποφασιστικότητας. Υπάρχουν 6 βασικές κατηγορίες φόβων. Αυτές είναι ο φόβος της φτώχειας, της κριτικής, της κακής υγείας, το να χάσουμε την αγάπη κάποιου, των γυρατιών και του θανάτου. Όλοι οι άλλοι φόβοι είναι μικρής σημασίας και μπορούν να συνοψιστούν κάτω από αυτές τις 6 βασικές κατηγορίες. Αυτοί οι φόβοι δεν είναι τίποτα παραπάνω από καταστάσεις του μυαλού. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να δημιουργήσει τίποτα εάν πρώτα δεν το συλλάβει σε μορφή παρόρμησης ή σκέψης. Οι παρορμητικές σκέψεις του ανθρώπου ξεκινούν αμέσως να μετατρέπονται στο φυσικό τους αντίστοιχο, άσχετα αν είναι θελημένες ή μη. Κάθε ανθρώπινο όν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει απόλυτα το μυαλό του. Ας αναλύσουμε λοιπόν αυτές τις 6 βασικές κατηγορίες, σύμφωνα με το βιβλίο Think and Grow Rich του Napoleon Hill. Ο φόβος της φτώχειας. Η φτώχεια και τα πλούτη ταξιδεύουν σε εντελώς αντίθετες κατευθύνσεις. Με την έννοια πλούτη, ο συγγραφέας εννοεί την ευρύτερη μορφή, δηλαδή οικονομικά, πνευματικά, νοητικά και υλικά πλούτη. Το σημείο αναφοράς που οδηγεί σε αυτά είναι η επιθυμία. Εάν επιθυμείς πλούτη, πρέπει να αρνηθείς οποιαδήποτε περίσταση που οδηγεί στη φτώχεια. Ο φόβος της φτώχειας είναι μια κατάσταση του μυαλού. Ο φόβος αυτός παραλύει τη λογική, καταστρέφει τη φαντασία, σκοτώνει την αυτάρκεια, υπονομεύει τον ενθουσιασμό, αποθαρρύνει την πρωτοβουλία, οδηγεί σε αβεβαιότητα ενός σκοπού, ενθαρρύνει την αναβλητικότητα, εξαφανίζει τον ενθουσιασμό και κάνει τον αυτοέλεγχο αδύνατο. Συμπτώματα: αδιαφορία, αναποφασιστικότητα, αμφιβολία, ανησυχία και υπερπροσοχή. Ο φόβος της κριτικής. Ο φόβος της κριτικής κλέβει από τον άνθρωπο την πρωτοβουλία, καταστρέφει τη δύναμη της φαντασίας, περιορίζει την ατομικότητα, παίρνει μακριά την αυτάρκεια και του κάνει ζημιά με εκατοντάδες άλλους τρόπους. Οι γονείς συχνά κάνουν στα παιδιά τους ανεπανόρθωτη ζημιά με το να τα κριτικάρουν. Η μητέρα ενός φιλικού παιδιού τον τιμωρούσε κάθε φορά λέγοντάς του «Θα πας στη φυλακή πριν φτάσεις στα 20». Στάλθηκε στο αναμορφωτήριο στα 17 του. Ο καθένας μας έχει ένα απόθεμα κριτικής προς τους άλλους που προσφέρει απλόχερα είτε το ζητήσουν είτε όχι. Θα πρέπει να γνωρίζετε ως έγκλημα για ένα γονιό να χτίζει κόπλες κατά το έρωτα στο παιδί του μέσω μια αναγκαίας κριτικής. Η κριτική εμφυτεύει το φόβο στην ανθρώπινη καρδιά. Δεν θα χτίσει αγάπη ή στοργή. Ο φόβος αυτός είναι παγκόσμιος και μοιραίο εμπόδιο στην προσωπική ανάπτυξη, κυρίως επειδή αυτός ο φόβος καταστρέφει την πρωτοβουλία και αποθαρρύνει τη χρήση της φαντασίας. Συμπτώματα: αυτοσυνείδηση, έλλειψη ισορροπίας, σύμπλεγμα κατωτερότητας, ακρότητες, έλλειψη πρωτοβουλίας, έλλειψη φιλοδοξίας. Ο φόβος της κακής υγείας. Αυτός ο φόβος σχετίζεται με εκείνον των γυρατιών και του θανάτου, επειδή οδηγεί κάποιον κοντά στο σύνδρομο των τρομερών λέξεων, για τα οποία ο άνθρωπος δεν ξέρει τίποτα, αλλά έχει ακούσει κάποιες άβολες ιστορίες. Ο άνθρωπος φοβάται την κακή υγεία λόγω των τρομερών εικόνων που του έχουν εκδεχθεί στο μυαλό, σχετικά με το τι θα συμβεί εάν ο θάνατος τον καταλάβει. Φοβάται λόγω των οικονομικών θεμάτων που αυτός ο φόβος κουβαλάει. Έγινε μια σειρά από πειράματα που απέδειξε ότι οι άνθρωποι μπορούν να ασθενήσουν με την υποβολή. Τα θύματα δέχτηκαν τρεις επισκέψεις από γνωστούς τους. Ο καθένας ρώτησε: «Τι έχεις, φαίνεσαι πολύ άρρωστος». Ο πρώτος που έκανε την ερώτηση πήρε απάντηση: «Τίποτα, είμαι μια χαρά». Στο δεύτερο συνήθως απαντούσαν: «Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά δεν νιώθω καλά». Ο τρίτος συνήθως απαντούσε τη σύμφωνη άποψη του θύματος, ότι πραγματικά αισθανόταν άρρωστο. Απογοητεύσεις στη δουλειά και στην αγάπη συνήθως είναι υπέτεια για μια λίστα αιτιών για το φόβο της κακής υγείας. Συμπτώματα: αντιποβολή, υποχόμενη συμπεριφορά, ευαισθησία, αυτοχαΐδεμα, έλλειψη εγκράτειας. Στη συνέχεια, ο φόβος του να χάσουμε την αγάπη κάποιου. Αυτός ο φόβος φανερά προέκυψε από την πολυγαμική συνήθεια του ανθρώπου στο να κλέβει το τέρατος του ανθρώπου του. Προσεκτική ανάλυση έχει δείξει ότι οι γυναίκες είναι πιο έπαθες σε αυτό το φόβο παρά οι άντρες. Αυτό το γεγονός εξηγείται εύκολα. Οι γυναίκες έχουν μάθει μέσω εμπειρίας ότι οι άντρες είναι πολυγαμικοί από τη φύση τους και δεν πρέπει να τους εμπιστευόμαστε τόσο. Συμπτώματα: ζήλια, τζόγος και το να βρίσκουμε ψεγάδια σε άλλους. Ο φόβος των γυρατιών. Αυτός ο φόβος πηγάζει κυρίως από δύο πηγές. Πρώτον, από τη σκέψη ότι τα γυρατιά ίσως φέρουν φτώχεια. Δεύτερον, από ψευδείς και σκληρές δασκαλίες του παρελθόντος που έχουν καλά αναμειχθεί με φωτιά και θιάφη και άλλες ανοησίες επιτεδευμένες σχεδιασμένες για να σκλαβώσουν τον άνθρωπο μέσω του φόβου. Η πιθανότητα της κακής υγείας, η οποία είναι σύνηθης, καθώς μεγαλώνουν οι άνθρωποι, είναι επίσης ένας λόγος που συμβάλλει σε αυτό το φόβο των γυρατιών. Ο πιο συνηθισμένος λόγος αυτού του φόβου σχετίζεται με το φόβο της φτώχειας. Ένας άλλος λόγος που συμβάλλει είναι η πιθανότητα να χαθεί η ελευθερία και η ανεξαρτησία, καθώς τα γυρατιά μπορεί να φέρουν μαζί τους την έλλειψη φυσικής και οικονομικής ελευθερίας. Συμπτώματα: η τάση να επιβραδύνουμε και να αναπτύσσουμε ένα κόμπλεξ κατωτερότητας γύρω στην ηλικία των 40, λανθασμένα πιστεύοντας ότι γλιστράμε λόγω ηλικίας. Η συνήθεια του να μιλάμε απολογητικά σαν να είμαστε γέροι, απλά επειδή έχουμε φτάσει στην ηλικία των 40-50, αντί να αντιστρέψουμε τον κανόνα και να εκφράσουμε γνωμοσύνη που φτάσαμε την ηλικία της σοφής και της κατανόησης. Η συνήθεια του να σκοτώνουμε την πρωτοβουλία, τη φαντασία και την αυτονομία του να πιστεύουμε λανθασμένα ότι είμαστε πολύ μεγάλοι για να εκφράσουμε τέτοιες ιδιότητες. Ο φόβος του θανάτου. Για μερικούς είναι ο πιο σκληρός από όλους τους βασικούς φόβους. Ο λόγος είναι προφανής. Η φοβερή πόνη του φόβου αυτού, σχετιζόμενη με τη σκέψη του θανάτου, τις περισσότερες φορές μπορούν να χρεωθούν απευθείας στο θρησκευτικό φανατισμό. Η αιωνιότητα είναι πολύ μακριά. Η φωτιά είναι ένα τρομερό πράγμα. Η σκέψη της αιώνιας τιμωρίας με φωτιά όχι μόνο προκαλεί στον άνθρωπο το φόβο για το θάνατο, αλλά συχνά και τον χάσει τη λογική του, σκοτώνει το ενδιαφέρον στη ζωή και κάνει την ευτυχία αδύνατη. Κατά τη διάρκεια της έρευνάς μου, είδα ένα βιβλίο με τίτλο «Ο Κατάλογος των Θεών», μέσα στον οποίο ήταν καταχυρωμένοι οι 30.000 θεοί που ο άνθρωπος λάτρεψε. Ο φόβος του θανάτου δεν είναι πλέον τόσο συνηθισμένος όσο ήταν κατά την εποχή που δεν υπήρχαν κολέγια και πανεπιστήμια. Συμπτώματα: Η συνήθεια του να σκεφτόμαστε σχετικά με το θάνατο, σε αντίθεση με το να κάνουμε το καλύτερο με τη ζωή, κυρίως λόγω έλλειψης σκοπού ή έλλειψης της κατάλληλης απασχόλησης. Η καλύτερη συνταγή από όλες για το φόβο του θανάτου είναι η φλεγόμενη επιθυμία για επίτευξη, υποστηριζόμενη από χρήσιμη υπηρεσία από τρίτους. Ένα πολύ άσχολο άτομο σπάνια έχει χρόνο να σκεφτεί το θάνατο. Βρίσκει τη ζωή του πολύ σταρπαστική ώστε να σκεφτεί το θάνατο. Μερικές φορές ο φόβος του θανάτου συνδέεται με το φόβο της φτώχειας, όπου ο θάνατος κάποιου πιθανά να αφήσει κάποιους αγαπημένους στη φτώχεια. Σε άλλες περιπτώσεις, ο φόβος του θανάτου προκαλείται από ασθένεια και τις επιπτώσεις πάνω στο φυσικό σώμα. Οι πιο συνήθεις αιτίες αυτού του φόβου είναι κακή υγεία, φτώχεια, έλλειψη σωστής απασχόλησης, απογοήτευση στην αγάπη, τρέλα και θρησκευτικός φανατισμός. Πώς μπορούμε να διαγνώσουμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Εάν αντιμετωπίζουμε υπερβολικά και επίμονα συναισθήματα φόβου, καλό θα είναι να συζητήσουμε με τον γιατρό μας. Ο ίδιος, κατόπιν εξέτασης, θα μπορέσει να μας διασφαλίσει ότι ο φόβος και το άγχος δεν συνδέονται με μια υποκείμενη ιατρική κατάσταση. Επίσης, μέσω ερωτήσεων που θα μας θέσει σχετικά με τα συμπτώματά μας, με τη διάρκεια, την ένταση και τις καταστάσεις που τείνουν να τα προκαλέσουν, θα μπορέσει, ανάλογα με αυτά, να διαγνώσει έναν τύπο διαταραχής άγχους όπως μια φοβία. Πώς δημιουργούνται όμως οι φοβίες? Η ανάπτυξή τους προκαλείται διότι αντί να αντιμετωπίσουμε κάποιο επικείμενο φόβο, καταφεύγουμε μέσω αυτού σε άλλους φόβους, οι οποίοι είναι παράλογοι. Όμως, ενώ το ξέρουμε, δεν μπορούμε να ελέγξουμε την όποια αντίδραση. Ορισμένοι φόβοι τείνουν να είναι έμφυτοι και μπορούν να επηρεάζονται εξελικτικά επειδή βοηθούν στην επιβίωση. Άλλοι συνδέονται με συσχετισμούς ή τραυματικές εμπειρίες. Μερικοί από τους διαφορετικούς τύπους διαταραχών άγχους που χαρακτηρίζονται από φόβο περιλαμβάνουν αγοραφοβία, γενικευμένη διαταραχή άγχους, διαταραχή πανικού με τραυματικού στρες, άγχους διαχωρισμού, κοινωνικού άγχους ή ειδική φοβία. Όσον αφορά τη θεραπεία, η επανειλημμένη έκθεση σε παρόμοιες καταστάσεις οδηγεί σε εξοικείωση, η οποία μπορεί να μειώσει δραματικά την απόκριση φόβου. Αυτή η προσέγγιση αποτελεί τη βάση ορισμένων θεραπείων φοβίας, οι οποίες εξαρτώνται από την ελαχιστοποίηση της απόκρισης του φόβου, κάνοντάς την να αισθάνεται οικία. Οι θεραπείες φοβίας που βασίζονται στην ψυχολογία του φόβου τείνουν να επικεντρώνουν σε τεχνικές όπως η συστηματική απευαισθητοποίηση. Με αυτή την τεχνική οδηγούμαστε σε μία σειρά καταστάσεων. Για παράδειγμα, αν έχουμε φοβία με τις αράχνες, κάνουμε μία σειρά συνεδριών. Στην πρώτη συνεδρία, ακούμε τον θεραπευτή μας να μιλάει για αράχνες. Σιγά σιγά και σταδιακά, σε επόμενες συνεδρίες, ο θεραπευτής μας θα μας οδηγήσει στο να κοιτάξουμε φωτογραφίες με αράχνες, να αρχίσουμε να παίζουμε με παιχνίδια τα οποία έχουν μέσα αράχνες και στο τέλος να χειριστούμε μια ζωντανή αράχνη. Συνήθως συνοδεύεται από μάθηση και εφαρμογή νέων τεχνικών αντιμετώπισης για τη διαχείριση της απόκρισης του φόβου. Φυσικά, υπάρχουν και άλλες τεχνικές. Σε μια άλλη τεχνική, για παράδειγμα, βασιζόμαστε στην παραδοχή ότι η φοβία μας είναι μια μαθημένη συμπεριφορά και πρέπει να την ξεχάσουμε. Έτσι, εκτιθόμαστε σε μια τεράστια ποσότητα του αντικειμένου το οποίο φοβόμαστε ή σε μια κατάσταση που μας φοβίζει για παρατεταμένο χρονικό διάστημα σε ένα ασφαλές, ελεγχόμενο περιβάλλον μέχρι να μειωθεί ο φόβος. Το θέμα είναι να ξεπεράσουμε το υπερβολικό άγχος και τον πιθανό πανικό σε ένα μέρος όπου πρέπει να αντιμετωπίσουμε το φόβο μας και τελικά να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε εντάξει. Για παράδειγμα, αν φοβάται κάποιος στα πλοία, για να αντιμετωπίσει το φόβο του, θα πρέπει να αποφασίσει να κάνει ένα ταξίδι με πλοίο και όσο θα βρίσκεται στο πλοίο μέσα στη θάλασσα, θα συνειδητοποιήσει σιγά σιγά ότι είναι εντάξει και δεν υπάρχει λόγος να φοβάται. Παρόλο που αυτές οι θεραπείες μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικές, είναι σημαντικό να πραγματοποιούνται με προσεγγίσεις οι οποίες θα γίνονται υπό την καθοδήγηση ενός εκπαιδευμένου επαγγελματία ψυχικής υγείας. Φτάνοντας λοιπόν στο τέλος αυτού του βίντεο, θα ήθελα να σας δώσω κάποιες συμβουλές που μπορείτε να ακολουθήσετε έτσι ώστε να σας βοηθήσουν να ξεπεράσετε τους φόβους σας. Βήμα πρώτο. Λάβετε κοινωνική υποστήριξη. Είναι πολύ σημαντικό να έχετε γύρω σας άτομα τα οποία σας αγαπάνε, σας νοιάζονται, θέλουν να σας προσέξουν και μπορείτε μαζί να δουλέψετε έτσι ώστε να διαχειριστείτε αυτό το πρόβλημα. Βήμα δεύτερο. Είναι πολύ σημαντικό να νοιάζεστε αρχικά εσείς και να θέλετε να προσέξετε τον εαυτό σας. Προσπαθήστε να ανιχνεύσετε και να αποδεχτείτε ό,τι φόβο έχετε μέσα σας. Στη συνέχεια, να δώσετε χρόνο και χώρο σε όλο αυτό, έτσι ώστε σταδιακά να αποδυναμωθεί. Βήμα τρίτο, αρχίστε να προσέχετε τη διατροφή σας. Η καλή διατροφή παίζει ρόλο σε πολλά πράγματα στη ζωή μας, όπως θα το έχουμε καταλάβει ακόμη. Βήμα τέταρτο, ξεκινήστε να ασκείστε. 2 με 3 φορές τη βδομάδα για αρχή και έστω για 20 λεπτά. Θα δείτε γρήγορα αλλαγή. Τέλος, χρησιμοποιήστε τεχνικές διαχείρισης στρες, όπως βαθιά αναπνοή, προοδευτική χαλάρωση των μυών και οπτικοποίηση. Όλα θα πάνε καλά.